It will be a delight in these coming sessions.
Va fi o plăcere în sesiunile care urmează.
To think together with you about some wonderful truths about God.
Să ne gândim împreună la câteva adevăruri cu privire la Dumnezeu.
I have decided to focus upon passages from the book of Isaiah.
Am decis să ne concentrăm asupra unor pasaje din cartea Isaia.
In helping us focus our attention on certain attributes.
Care ne ajută să ne concentrăm asupra unor anume atribute.
One of the reasons it is so important to do this.
Unul din motivele pentru care este foarte important să facem asta.
Is because we have distorted views of God.
Este pentru că avem o imagine distorsionată cu privire la Dumnezeu.
Contemporary Christian culture is marked by a rush to divine immanence.
Cultura contemporană creștină este marcată de o gravă către imanența divină.
When we think about God, we default almost always to talking about God's love or grace or mercy or compassion.
Când ne gândim la Dumnezeu, ne îndreptăm în mod automat către a vorbi despre dragostea, harul, mila, bunătatea, compasiunea, bunătatea lui Dumnezeu.
But we bypass his glorious and exalted transcendence.
Dar o facem trecând cu totul pe lângă transcendența glorioasă și veșnică a lui Dumnezeu.
By rushing to imminence and missing transcendence, two problems result.
Prin grava către imanență și prin trecerea pe lângă transcendență rezultă două probleme.
First, we don't truly know the fullness of God of the God who is loving.
În primul rând, nu cunoaștem pe deplin măreția Dumnezeului care ne iubește.
Because we don't know the greatness and the awesomeness of the transcendent independence of God.
Pentru deoarece nu cunoaștem minunăția, măreția, grandoarea, gloria, independența transcendentă.
And secondly, we don't rightly even know the true nature of the love of God.
Și în al doilea rând, nu cunoaștem bine nici natura dragostei lui Dumnezeu.
Because we have rushed to embrace the God of immanence and we don't see him in his transcendence.
Pentru că ne-am grăbit să îmbrățișăm datorită unor păreri prea înalte, nu, pentru că ne-am aplicat prea mult spre imanență.
We may sing amazing grace.
S-ar putea să cântăm măretul har.
But we don't really mean that.
Dar când facem asta, nu ne gândim cu adevărat la asta.
We think of grace as entitled and something that is expected.
Ne gândim la har ca fiind ceva subînțeles, ceva datorat.
We're not really amazed at grace.
Nu suntem cu adevărat uimiți de acest har.
Because we think we deserve it.
Pentru că credem că îl merităm.
In our rush to imminence, we know aright neither the infinite greatness of God nor the nature of his love.
Datorită grabei noastre către imanență, nu cunoaștem bine nici măreția infinită a lui Dumnezeu, nici natura dragostei lui pe care pretindem că o prețuim.
We are in such a need in our culture today.
Suntem într-o astfel de nevoie în cultura în care trăim astăzi.
To recover the greatness and the grandeur of God.
Să recuperăm grandoarea măreției lui Dumnezeu.
And only when we have seen that.
Și doar atunci când vom vedea aceasta.
Can we understand rightly?
Vom înțelege corect.
How amazing it is that that God should show mercy to the likes of us.
Cât de uimitor este că un astfel de Dumnezeu ne-a arătat milă unor persoane ca noi.
So we need to know God both as transcendent and immanent.
Trebuie să ajungem să-L cunoaștem pe Dumnezeu atât în aspectul său transcendent cât și cel imanent.
Transcendent referring to the otherness of God.
Transcendența se referă la aspectul depărtat al lui Dumnezeu.
That he is independent of us.
Aspectul care ține de independența sa față de noi.
That he exists in the fullness of his life satisfied apart from us.
A existenței sale în care el trăiește în sine însuși pe deplin satisfăcut de el.
But he is also imminent.
Dar Dumnezeu este de asemenea imanent.
That great and exalted God has chosen to come to us.
Și un astfel de Dumnezeu măreț a ajuns să se apropie de noi.
And dwell among us.
Și să locuiască printre noi.
And give himself to us.
Și să se dea pe sine însuși nouă.
But we have to go in that order.
Dar trebuie să procedăm în ordinea aceasta.
It is the transcendent God who has chosen also to be immanent.
E un Dumnezeu transcendent care a ales să devină imanent.
And when we rush to immanence,
așa că atunci când ne grăbim spre imanență,
we miss the greatness of his condescension.
Eșuăm în a vedea
the greatness of his humility, his coming to us.
Eșuăm în a vedea măreția faptului că el s-a apropiat de noi.
Look at one passage with me that helps us see this. In Isaiah 57:15.
Uitați-vă la un pasaj care ne ajută să înțelegem asta. Isaia 57:15.
Notice how the verse begins with the transcendence of God and then moves to the immanence of God.
Observați cum acest verset începe cu transcendența lui Dumnezeu și sfârșește cu imanența lui.
Listen to the verse.
Ascultați versetul. Căci așa vorbește cel preanalt, a cărui locuință este veșnică și al cărui nume este sfânt. Eu locuiesc în locurile înalte și în sfințenie, dar sunt cu omul zdrobit și smerit, ca să înviorez duhurile smerite și să îmbărbătesc inimile zdrobite.
God is described as the high and exalted one.
Dumnezeu este descris ca cel preanalt.
He is eternal, he lives forever.
El este veșnic, el trăiește pentru totdeauna.
His name is holy or set apart.
Numele său este sfânt sau e pus deoparte.
And he dwells in this place that is set apart from all else.
Și el locuiește într-un loc separat de toate celelalte.
But amazingly, he also dwells with us.
Dar uimitor, el de asemenea trăiește cu noi.
Those who are contrite and repentant.
Cu cei care se pocăiesc, care au inima zdrobită.
Those who acknowledge their dependence upon him.
Cei care recunosc dependența lor de el.
He comes to us in our need.
El s-a apropiat de noi în nevoile noastre.
But the God who comes to us in our need,
dar Dumnezeu care a venit spre nevoile noastre,
is a God who stands apart from any need.
Este Dumnezeul care e separat de orice nevoie.
In the greatness of his independence as God.
În măreția sa și în independența sa ca Dumnezeu.
So we need to understand God rightly.
Așa că trebuie să-l înțelegem corect pe Dumnezeu.
And that means understanding both the transcendence and the immanence of God.
Așa că trebuie să înțelegem deopotrivă transcendența și imanența lui Dumnezeu.
And seeing God as transcendent as the basis for seeing his immanence.
Și să vedem transcendența lui Dumnezeu ca fundament al imanenței lui.
It must go in that order.
Și lucrurile trebuie să meargă în ordinea aceasta.
To rush to immanence,
să ne grăbim spre imanență,
is to distort who God truly is.
Este să distorsionez ceea ce Dumnezeu este cu adevărat.
One of the most amazing passages that communicates this to us is in Isaiah 6.
Unul dintre pasajele uimitoare care descriu lucrul acesta este Isaia capitolul 6.
Isaiah's vision of God.
Este viziunea pe care Isaia o are despre Dumnezeu.
I invite you to turn to that passage.
Aș vrea să deschidem la pasajul acesta.
And we will spend the rest of our time looking at it.
Și ne vom petrece restul timpului privind la el.
Let's read together Isaiah 6 verses 1 through 1 through 8.
Să citim împreună Isaia 6, de la 1 la 8. În anul morții împăratului Ozia, am văzut pe Domnul șezând pe un scaun de domnie, foarte înalt, și poalele mantiei lui umpleau templul. Serafimii stăteau deasupra lui și fiecare avea 6 aripi, cu 2 își acopereau fața, cu 2 își acopereau picioarele și cu 2 zburau. Strigau unul la altul și ziceau, Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul oștirilor. Tot pământul este plin de măreția lui și se zguduiau ușorii ușii de glasul care răsuna și casa s-a umplut de fum. Atunci am zis, vai de mine, sunt pierdut, că sunt un om cu buze necurate, locuiesc în mijlocul unui popor tot cu buze necurate și am văzut cu ochii mei pe împăratul Domnului oștirilor. Dar unul din serafimi a zburat spre mine cu un cărbune aprins în mână, pe care luase cu cleștele de pe altar. Mi-a atins gura cu el și a zis, iată, atingându-se cărbunele acestea de buzele tale, nelegiuirea ta este îndepărtată și păcatul tău este ispășit. Am auzit glasul Domnului întrebând, pe cine să trimit și cine va merge pentru noi? Eu am răspuns, iată-mă, trimite-mă.
The passage really does depict God as both transcendent and immanent.
Pasajul acesta îl descoperă pe Dumnezeu atât în transcendența cât și în imanența.
The transcendent majesty of God is in verses 1 through 5.
Maiestatea transcendentă a lui Dumnezeu o găsim de la versetul 1 la versetul 5.
And the imminent mercy of God in verses 6 through 8.
Și mila imanentă a lui o găsim de la versetul 6 la 8.
But the passage begins with a vision of God's greatness.
Pasajul începe cu această viziune a măreției lui Dumnezeu.
Notice the beginning of verse 1.
Observați începutul versetului 1.
In the year of King Uzziah's death, I saw the Lord.
În anul morții împăratului Uzia am văzut pe Domnul.
King Uzziah's death occurred in 730 BC.
Împăratul Uzia a murit în 630 înainte de Hristos.
Just a few years before the northern kingdom was taken captive by the Assyrians.
Chiar cu puțin înainte ca regatul de nord să cadă în mâna asirienilor.
So when Isaiah prophesied this, both the northern kingdom and the southern kingdom were in existence.
Când Isaia face această profeție, ambele regate, cel de nord și sud, erau încă împreună.
But the north was about to be destroyed by the Assyrians.
Dar nordul urma să fie distrus de Asiria.
All of the kings of the north were evil kings.
Toți regii regatului de nord erau regi răi.
Every single one of them did evil in the sight of the Lord.
Fiecare din ei a făcut rău, ce era rău înaintea Domnului.
But many of the southern kings, the kings of the southern kingdom were good kings.
Dar mulți dintre regii regatului de sud erau regi buni.
And Uzziah was one of the good kings.
Și Uzia era unul dintre acești regi buni.
For almost all of his reign as king, he did what the Lord wanted him to do.
În întreaga sa domnie a făcut ceea ce a fost bine înaintea Domnului.
And God prospered him for it.
Și din pricina aceasta Dumnezeu i-a adus prosperitate.
He had many military successes.
A avut multe succese militare.
And Judah, the southern kingdom, prospered under his reign.
Și sub domnia sa, Iuda, regatul de sud, a prosperat.
At the end of his reign, however,
cu toate acestea, la sfârșitul domniei lui,
he did something very foolish.
A făcut ceva foarte prostesc.
He went into the temple to burn incense.
S-a dus în templu ca să ardă tămâie.
And the priests told him, don't do this.
Și preoții au spus, nu fă asta.
He's a king, not a priest.
El era rege, nu era preot.
You may remember the kings are from a different tribe of Israel than the priests.
Vă aduceți aminte că regii proveneau dintr-o altă seminție a lui Israel decât proveneau preoții.
The kings were from the tribe of Judah.
Regii erau din seminția lui Iuda.
But the priests were from the tribe of Levi.
Iar preoții erau din seminția lui Levi.
He was not a Levite.
El nu era levit.
And so he shouldn't function as a priest.
De aceea nu trebuia să acționeze ca preot.
But he did anyway.
Dar a făcut.
And God judged him by bringing leprosy upon him.
Și din pricina aceasta Dumnezeu l-a judecat și i-a dat lepră.
So he lived the remaining years of his life separated from his own people.
Așa că pentru restul vieții sale a trăit separat de poporul său.
Even though Uzziah ended badly,
cu toate că Uzia a sfârșit rău,
he had been a very good king.
A fost un rege foarte bun.
And so when Isaiah says in the year of King Uzziah's death,
așa că când Isaia spune în anul morții împăratului Uzia,
I think he has more in mind than merely a date.
Cred că are mai mult în minte decât faptul că era o dată specifică.
Yes, the date is 730 BC.
Da, cu adevărat, anul era 730.
But it's more than that.
Dar era mai mult decât asta.
I think he has in mind this.
Cred că ceea ce avea în minte era următorul lucru.
In the year of King Uzziah's death,
în anul morții lui Uzia,
that is in a time of great uncertainty.
Timpul acela era o vreme de mare incertitudine.
where we don't know what the next king will be like.
Pentru că nu știm cum va arăta regele care îl va urma.
Will he promote the ways of the Lord as Uzziah did, or will he be a wicked king?
Va urma căile Domnului așa cum a făcut Ozia sau va fi un rege rău?
Will he support our roles as prophets, or will he oppose us?
Deci astea sunt întrebările lui Isaia. Ne va susține pe noi ca profeți sau ne va respinge?
So get the point.
Așa că aș vrea să prindeți ideea.
In a time of great uncertainty,
într-o vreme a marilor incertitudini,
I saw the Lord.
Isaia spune, eu l-am văzut pe Domnul.
Seated on his throne.
Așezat pe tronul său.
High and exalted.
Înălțat.
Realizing God is always the king over all kings.
Înțelegând prin asta că Dumnezeu este întotdeauna regele tuturor regilor.
His power and authority cannot be opposed.
Puterea și autoritatea sa nu pot fi niciodată contracarate.
Human kings can come and go.
Regii umani pot să vină, pleacă.
They can be good or bad.
Pot fi buni sau răi.
But God is always on his throne.
Dar Dumnezeu este întotdeauna pe tronul său.
Now look with me at how he describes this great God.
Uitați-vă acum cum descrie el acest Dumnezeu măreț.
He envisions this God as on a throne, high and exalted.
El îl vede pe acest Dumnezeu înălțat.
We don't know how he is high and exalted.
Nu înțelegem exact cum anume era foarte înalt.
Perhaps his throne chair is on a very high pedestal.
Probabil tronul său era așezat pe un pedestal foarte înalt.
Perhaps that throne chair is suspended in mid-air.
Poate tronul era suspendat undeva în aer.
However it is high and lifted up.
Oricum ar fi fost, acest tron era înălțat.
And that is meant to communicate something to us.
Și asta vrea să ne comunice ceva nou.
It pictures his authority over all.
Este imaginea autorității asupra tuturor lucrurilor.
He is the grand and great king over all of the earth.
El este regele măreț care stă pe tron deasupra tuturor.
As we read in verse 3, the whole earth is full of his glory.
Așa cum am citit în altă parte, pământul este plin de slavă.
So the elevation of the throne is to depict his greatness and authority over all.
Înălțarea tronului este o imagine prin care înțelegem că autoritatea sa este mai presus de toate.
Notice also in verse 1 that this king is wearing a royal robe.
Observați de asemenea că tot în versetul 1 ni se spune că el avea o robă royală.
And we see that the train of his robe wraps around and around and fills the temple.
Și ni se spune că această robă înfășura întreg templul.
And we might wonder why would this train of his robe be so long?
Și ne întrebăm de ce trena acestei robe era atât de lungă.
And I think the idea is this.
Și cred că ideea este următoare.
A very long train,
o trenă foarte lungă,
pictures great royalty.
Este imaginea regalității mărețe.
Splendor and beauty and majesty.
Splendoare, frumusețe și maiestate.
Are conveyed by this king's attire.
Sunt prezentate prin această robă regală.
So the train of his robe fills the temple.
Deci trena acestei robe umplea templul.
Indicating there is no king more splendor filled, more mighty and authoritative than this king.
Indicând că nu mai există un alt rege care să fie îmbrăcat în splendoare mai mare decât el.
So the opening verse of Isaiah 6 pictures God as mighty, exalted and fully authoritative.
De aceea versetul acesta introductiv al viziunii pe care Isaia o are, îl prezintă pe Dumnezeu cu înălțat într-o autoritate, într-o maiestate extraordinară.
But notice one more detail in verse 1.
Observați un alt detaliu în versetul 1.
Notice that this king is sitting on a throne.
Observați că acest rege stătea pe un tron.
Indicating that he is a king.
Indicând că este un rege.
A king sits on a throne chair.
un rege care stă pe un tron.
So you would expect then the room that he would be in would be a room where a king would live.
Și te aștepta ca sala în care se găsește acest tron și stă acest rege să fie o sală regală.
So what kind of building would you expect a king to reside in?
Deci în ce clădire te aștepți să-și aibă rezidența un rege?
You would expect a palace.
Da, te aștepți un palat.
But what do we have?
Dar ce avem aici?
A temple.
Un templu.
Ah!
Christ.
It's a king priest.
Este un rege preot.
The irony of this is thick.
Ironia acestui lucru este una densă.
Uzziah attempted to function as a king priest.
Uzziah încercase să acționeze ca un rege preot.
And he was judged by God for doing so.
Și a fost judecat de Dumnezeu că a procedat în felul acesta.
He could not be a king priest.
El nu putea să fie un rege preot.
The kingly line is from Judah.
Linia regală era din Iuda.
The line of the priests is from Levi.
Și linia preoțească era din Levi.
You can't be both.
Nu poți fi în același timp ambele.
But here is a picture of a king priest.
Dar aici avem imaginea unui rege preot.
How can this be?
Cum poate fi posibil lucrul acesta?
We realize it is fulfilled in Christ.
Înțelegem că acest lucru și-a găsit împlinirea în Hristos.
Where he comes as king in the line of David.
Care a venit ca rege din spița lui David.
But his priesthood is established separately.
Dar iar preoția sa a fost stabilită separat.
He's a priest in the line of Melchizedek.
A fost preot din pe linia lui Melchizedek.
Who Hebrews argues was greater than Levi.
Care autorul cărții Evrei spune că a fost mai mare decât Levi.
So what we see in this picture is a picture of Christ.
Deci ceea ce vedem în această imagine este imaginea lui Hristos.
King of kings and Lord of lords.
Regilor și Domnul domnilor.
This is confirmed for us in John chapter 12 verse 41.
Lucrul acesta ne este confirmat de Ioan, Ioan capitolul 12 versetul 41.
Where John quotes from a portion of Isaiah 6.
Unde Ioan citează dintr-o parte a capitolului 6 din Isaia.
And then he says that Isaiah saw his glory, that is Jesus' glory, and spoke of him.
Și ni se spune că Isaia a văzut slava sa. Indicația este ceea ce s-a întâmplat în capitolul 6 din Isaia.
Let's move on to verse 2 and see what else is said about this great king.
Haideți să ne ducem la versetul 2 să vedem alte lucruri legate de acest rege.
We read here of seraphim who fly around him.
Citim despre serafimii care zburau deasupra lui.
They have six wings.
Aveau șase ali.
With two they cover their face.
Cu două își acoperau fața.
With two wings they cover their feet.
Cu două își acoperau picioarele.
And with two wings they fly.
Și cu două zburau.
Now think with me about those wings.
Gândiți-vă puțin la aceste aripi.
These are great and mighty angelic creatures.
Aceste creaturi sunt creaturi angelice, mărețe.
And unlike us and unlike Isaiah,
și diferit de noi sau de Isaia,
they are sinless.
Ele sunt fără păcat.
These are holy, mighty angels.
Sunt sfinți. Sunt îngeri puternici sfinți.
But as they fly around this great king,
dar în timp ce zboară în jurul acestui rege măreț,
they cover their eyes.
Ele își acoperă.
This is not because they are sinful.
Și asta nu o fac pentru că sunt păcătoase.
It is because his greatness is so brilliant they cannot look upon him.
Ci pentru că strălucirea sa este atât de măreață încât ei serafimii nu pot privi la ea.
Though they are glorious creatures,
aceste creaturi sunt unele glorioase.
They do not have infinite greatness as the king has.
Dar nu au măreție infinită precum are acest rege.
They cover their eyes, demonstrating the superiority of the king.
Își acoperă ochii arătând prin asta superioritatea regelui.
And with two of their wings they cover their feet.
Și cu două din aripi își acoperă picioarele.
It's hard to know for sure what this means.
E greu să înțelegem ce înseamnă lucrul acesta.
But I think it is probably this.
Dar cred că înseamnă următorul lucru.
It's very clear that they are worshiping the king.
Este clar că se închină înainte acestui rege.
We know this from the next verse.
Știm asta din versetul
where they are crying out, holy, holy, holy.
Unde strigă, sfânt, sfânt, sfânt.
Well, what is the normal posture of one who is worshiping with great reverence?
Care este postura normală a cuiva care se închină cu reverență adâncă?
You bow before the one who you worship.
Te pleci înaintea celui, celui a căruia te închini.
But they are flying.
Dar ele zburau.
So how do you bow at the same time that you fly?
Cum poți să te pleci în timp ce zbori?
Well, conveniently, you have two extra wings.
Mod normal, ca lucrul ăsta să fie posibil, trebuie să mai ai încă două ale.
That you could put in a bowing posture.
Ca să te așezi în postura de plecare, de plecăciune.
So they cover their feet with their wings, indicating their reverence for the king.
Deci acoperirea picioarelor este un semn al reverenței față de rege.
They are serving him.
Îl slujesc.
Adoring him.
Îl adoră pe el.
And honoring him.
Și îl onorează pe el.
So with two wings they cover their face.
Deci cu două aripi,
two they cover their feet.
Cu două picioarele.
And two they fly.
Și cu două zboară.
And they cry out constantly in verse 3.
Și așa cum spune versetul 3, în mod constant strigau.
In what we know is an antiphonal refrain, calling back and forth to one another.
Este o imagine antifonală în care unii strigă, ceilalți răspund cu același strigă.
That likely happens all the time.
Și probabil lucrul acesta se întâmplă tot timpul.
The book of Revelation indicates this constantly goes on.
Cartea Apocalipsa ne arată că asta se întâmplă tot timpul.
And they cry out and they say, holy, holy, holy is the Lord of hosts.
Și strigă, sfânt, sfânt, sfânt este Domnul oștirilor.
The whole earth is full of his glory.
Tot pământul este plin de gloria lui.
Now, holiness, let's think about that a moment.
Să ne gândim puțin la sfințenie.
When they cry out, holy, holy, holy.
Când strigă, sfânt, sfânt, sfânt.
They are focusing on an attribute of God that is at the very center of who God is.
Asta indică că ele se concentrează asupra unui atribut al lui Dumnezeu care este central ființei lui.
Holiness has two main components to it.
Sfințenia are două componente principale.
The first is that to be holy is to be separate.
Primul aspect, a fi sfânt înseamnă a fi separat, despărțit.
To be set apart.
A fi pus deoparte.
And it's helpful to understand that notion of holiness.
Pentru a înțelege această noțiune a sfințeniei.
There are some passages in the Bible that would never make sense if you didn't think of this.
Sunt anume pasaje în Biblie care nu pot fi înțelese decât dacă surprinzi aspectul acesta.
For example, the Sabbath day is holy.
De exemplu, ziua de sabat este numită sfântă.
Well, that sounds odd.
Lucrul ăsta sună ciudat.
How can a day of the week be holy?
Cum poate fi o zi a săptămânii sfântă?
Well, since the basic meaning of holiness is to be set apart,
din moment ce înțelesul de bază a termenului sfânt înseamnă a fi pus deoparte,
it makes sense.
Lucrul sabatul sfânt capătă sens.
6 days of the week you work.
6 zile din săptămână lucrezi.
But the seventh day is set apart for rest.
Dar ziua a șaptea este pusă deoparte pentru odihnă.
So you realize, well, one of the basic meanings of holiness is to be set apart.
Înțelegeți că un sens de bază al cuvântului sfânt înseamnă a fi pus deoparte.
But the other aspect of holiness is a moral aspect.
Un alt aspect al sfințeniei este unul moral.
To be holy is to have nothing to do with sin.
A fi sfânt înseamnă a nu avea nimic de a face cu păcatul.
Is to be separate from all that is unrighteous.
Este de a fi separat de tot ce înseamnă necurat.
And separated unto all that is good.
Și de a fi separat pentru tot ceea ce este bun.
So God is set apart from all of his creation.
Dumnezeu este separat de toată creația lui.
As the infinitely holy creator of all that is.
Fiind creatorul pe deplin sfânt a tot ceea ce există.
And he is set apart from his sinful creation.
Și de asemenea Dumnezeu este separat de creația sa păcătoasă.
In that he can have nothing to do with sin.
Prin asta spunem că nu are nimic de a face cu păcatul.
There is a kind of metaphysical holiness.
E un soi de sfințenie metafizică.
Set apart as creator.
Fiind separat în calitate de creator.
And moral holiness.
Și o sfințenie morală.
Set apart from sin.
Fiind separat de păcat.
Now notice that they cry out, holy, holy, holy.
Observați că creaturile acestea strigă sfânt, sfânt, sfânt.
This itself is very interesting.
Și lucrul acesta în sine însuși este interesant.
In the Hebrew language, the way that you express a superlative.
În limba ebraică, modul în care exprim un superlativ
is with a single repetition.
Este repetare.
So the greatest king,
deci cel mai mare rege,
is king, king.
Este regele, rege.
Usually translated in English, King of Kings.
Tradus în mod obișnuit în limba engleză, rege al regilor.
Or the greatest lord,
sau cel mai mare domn,
is Lord, Lord.
Este domn, domn.
What we have in this verse,
ceea ce avem în versetul acesta,
is a unique expression.
Este o expresie unică.
Where there is a double repetition.
Unde găsim o repetiție dublă.
Holy, holy, holy.
Sfânt, sfânt, sfânt.
Is then expressing the greatest, most superlative, most excessive holiness that there is.
Exprimă la modul superlativ cea mai extraordinară sfințenie care poate să existe.
So God as God is holy in ways that no creature can be.
Dumnezeu ca în calitate de Dumnezeu este sfânt cu nicio altă creatură nu poate.
It is interesting to remember this.
E interesant să remarcăm lucrul acesta.
That the ones who cry out holy, holy, holy,
că cei care strigă sfânt, sfânt, sfânt,
are themselves holy angels.
Sunt la rândul lor îngeri sfinți.
And yet they understand God's holiness is infinitely greater than theirs.
Și în același timp ei înțeleg că sfințenia lui Dumnezeu este infinit mai mare decât a lor.
His holiness is eternal.
Sfințenia lui este eternă.
Theirs is temporal.
A lor este temporală.
His holiness is intrinsic to his nature.
Sfințenia lui este intrinsecă ființei lui.
Their holiness is derivative.
Sfințenia lor este derivată.
They are only holy because God made them that way.
Ei sunt sfinți doar pentru că Dumnezeu i-a făcut în modul acesta.
His holiness is infinite in its fullness.
Sfințenia lui este infinită în plinătatea lui.
Their holiness is finite.
Sfințenia lor este finită.
So they understand the holiness of God to depict the godness of God.
Ei înțeleg că sfințenia lui Dumnezeu manifestă Dumnezeirea.
What separates God from all of his creation.
Ceea ce îl separă pe Dumnezeu de tot restul creației.
It is a beautiful expression that indicates the supremacy of God as the only true eternal God.
Este o imagine extraordinară care arată supremația lui Dumnezeu ca Dumnezeu ca ființă absolută.
Everything else is created and finite.
Tot restul este finit și este creat și finit.
But God is the creator and is infinite in fullness.
Dar Dumnezeu este creator și este infinit în plinătatea sa.
And his nature is pure and spotless in his moral purity.
Și natura lui este pură, este curată și este fără niciun fel de pată.
So the whole earth that he made is then a reflection of his glory.
Așa că pământul pe care l-a creat este o reflexie a sfințeniei sale.
Let's move on to verse 4.
Să mergem la versetul 4.
We see more of the transcendence of God.
Vedem mai mult din transcendența lui Dumnezeu.
We read here that as the seraphim call back and forth to one another,
Vedem cum serafimii care mergeau înaintea lui Dumnezeu, înainte și înapoi.
The foundations of the thresholds trembled at the voice of him who called out.
Vedem cum ușorii se zguduiau, ușii se zguduiau de glasul care răsuna.
While the temple was filling with smoke.
În timp ce templul s-a umplut de fum.
Let's think about those two images.
Să ne gândim puțin la aceste două imagini.
First of all, the foundation stones were trembling as they called out to one another.
În primul rând, pietrele de fundație tremurau.
What this expresses is the intensity of their worship.
Asta arată intensitatea închinărilor.
Notice it isn't merely the walls trembling a bit.
Observați, nu doar pereții tremură puțin.
Or the windows rattling.
Sau ferestrele se zguduie.
But the foundation stones of this great temple building trembled.
Și vedem că pietrele de fundație ale acestui templu se zguduie.
How loud and intense their worship must have been.
Cât de zgomotoasă și intensă putea fi închinarea.
Honestly, it indicates the worth of God.
Lucrul acesta indică valoarea lui Dumnezeu.
The greatness of His glory.
Măreția gloriei.
That these seraphim are witnessing.
Pe care o mărturiseau acești serafim.
That would lead them to worship with such great fervor and zeal.
Care îi conducea să se închine cu un astfel de zel și fervoare.
Can you imagine what worship will be like in heaven?
Vă puteți imagina cum va arăta închinarea din cer?
When we see him so much more clearly.
Când îl vom vedea cu mult mai clar.
And sin is removed.
Când păcatul va fi îndepărtat.
And our inhibitions are over.
Și inhibițiile noastre vor înceta.
And we worship together the greatness of this God.
Și ne vom închina împreună.
We will join the seraphim in their worship.
Ne vom alătura serafimilor în închinarea lor.
So again, the greatness of God is depicted in the trembling of these foundation stones.
Vedem din nou imaginea aceasta a măreției lui Dumnezeu arătată prin fundația care se zguduie.
Finally, at the end of verse 4,
la sfârșitul versetului 4,
the temple was filling with smoke.
Templul se umple de fum.
And you might wonder, what is this smoke doing here?
Și poate vă întrebați, ce caută fumul acesta aici?
If you look at commentaries on the book of Isaiah,
dacă vă uitați la comentariile pe cartea Isaia,
the commentators will typically say this.
Comentatorii în mod obișnuit vor spune următorul.
That a cloud or smoke is associated with the glory of God.
Că norul sau fumul este asociat gloriei lui Dumnezeu.
And this is true.
Și lucrul acesta este adevărat.
Although it's more often a cloud than it is smoke.
Cel mai adesea gloria este întruchipată prin nor.
But nonetheless, that is a true observation.
Dar observația aceasta este corectă.
But I think there is more being communicated here by the smoke.
Dar cred că e ceva mai mult comunicat aici prin faptul că se menționează fumul.
You might ask the question, how does smoke get into this temple?
Poate vă întrebați cum a ajuns fumul ăsta în templu.
And the answer is found by observing there is something else in the temple we haven't seen yet.
Și vom găsi răspuns la această întrebare dacă observăm că mai e ceva aici în templu.
Look at verse 6.
Uitați-vă în versetul 5.
What do you see there that would produce smoke?
Ce găsim aici că produce fum?
Ah, he takes a burning coal in his hand from an altar.
Îi se spune, verse 6, yes.
Yes.
Versetul 6. Îi se spune că a luat un cărbune aprins de pe altar.
So we realize there is an altar in the temple with coals that are burning.
Înțelegem că acolo în templu era un altar pe care se găseau cărbuni încinși.
And obviously those coals would be giving off smoke.
Și evident acești cărbuni produceau fum.
So here's what I think the smoke is depicting.
Uitați ceea ce cred eu că indică fumul.
We know from the use of the coal coming up.
Observăm din folosirea, din modul în care sunt folosiți cărbunele, cărbunii.
The seraphim takes the coal and touches Isaiah's lips.
Vedem că serafimii iau cărbunele și ating buzele lui Isaia.
And says that he is forgiven.
și ei spun că el este iertat.
So the coal would then represent purity.
Deci cărbunele întruchipează puritate.
The absence or removal of sin.
Absența și îndepărtarea păcatului.
So it stands to reason then,
deci putem afirma
that the burning coals referred to in verse 4,
că
the smoke of verse 4,
că fumul din versetul 4
is from these burning coals that illustrate the purity of God.
Este produs de cărbunii care ard, care este imaginea purității lui Dumnezeu.
It's symbolic then of God's sinless purity.
Este un simbol al purității, a absenței păcatului de la Dumnezeu.
That he can have no part of sin.
A modului că el nu are nimic de a face cu păcatul.
And notice it says the temple is filling with smoke.
Și observați că ni se spune că templul este plin de fum.
So it symbolizes the completeness of God's purity.
Simbolizează puritatea completă a lui Dumnezeu.
And it is the last detail mentioned before verse 5.
Și este ultimul detaliu menționat înainte de versetul 5.
Where Isaiah cries out, "Woe is me, I am ruined."
În care Isaia spune, "Vai de mine, sunt pierdut."
I am a man of unclean lips.
Sunt un om cu buze necurate.
And I live among a people of unclean lips.
Care locuiesc în mijlocul unui popor.
So indeed, Isaiah realizes his sin.
Isaia realizează păcatul lui.
When he sees the holiness of God.
Atunci când vede sfințenia lui Dumnezeu.
And his purity.
Și puritatea.
By which God cannot have sin in his presence.
Prin care Dumnezeu nu poate să aibă păcatul în prezența lui.
So this vision of God in verses 1 to 4.
Această viziunea lui Dumnezeu din versetul 1 la 4
is multifaceted.
Are mai multe fațete.
It's a picture of his greatness and glory.
Este o imagine a gloriei și măreției lui.
His power and authority.
A puterii și autorității.
His eternity as creator.
Aspectul lui veșnic în calitate de creator.
His holiness and purity.
Al sfințeniei și purității.
He is a great and glorious God.
Este un Dumnezeu măreț și glorios.
And so Isaiah responds in verse 5.
Și astfel, în versetul 6, îl vedem pe Isaia.
He rightly says, "Woe is me, I am ruined."
În mod corect spune, "Vai de mine, sunt pierdut."
Notice he does not say, "I have a few problems."
Observați că el nu spune, am ceva probleme.
I need to work on a few areas.
Trebuie să mai lucrez în câteva domenii.
Before I can be acceptable to God.
Înainte de a fi acceptat înaintea lui Dumnezeu.
Oh no.
Nu, nu.
He is in desperate condition.
El se găsește într-o condiție disperată.
He is ruined and hopeless.
Este pierdut și fără speranță.
And he understands this is true for him and everyone around him.
Și înțelegem că lucrul care era adevărat cu privire la el este valabil și pentru noi.
I am a man of unclean lips and I live among a people of unclean lips.
Eu sunt un om cu buze necurate și locuiesc în mijlocul unui popor.
And notice then the end of the verse.
Și observați sfârșitul versetului.
For my eyes have seen him, the King of glory.
Pentru că am văzut cu ochii mei pe împăratul gloriei.
So it is because Isaiah saw the glory of God.
Pentru că Isaia vede gloria lui Dumnezeu.
His greatness and perfection and sinlessness.
Măreția, perfecțiunea lui.
That he now understands his own sinful condition.
Acum el ajunge să înțeleagă situația sa păcătoasă.
How will we ever understand the horror of our sin?
Cum putem înțelege oroarea păcatului nostru?
If we do not see the holiness of God.
Dacă nu vedem sfințenia lui Dumnezeu.
One of the biggest problems in our churches.
Una din marile probleme din bisericile noastre.
With our rush to divine imminence.
Cu graba noastră către imanența divină.
Is we don't see the holiness of God.
Este că nu mai vedem sfințenia lui Dumnezeu.
And therefore we don't see our sin.
De aceea nu mai vedem nici păcatul nostru.
We trivialize our own sin.
Ajungem să trivializăm păcatul nostru.
Because we don't know how great God is.
Pentru că nu cunoaștem cât de măreț este Dumnezeu.
We don't know the desperateness of our condition.
Nu cunoaștem starea disperată în care ne găsim.
Notice one other thing in verse 5.
Observați un alt lucru în versetul 5.
Isaiah in comparison to the other people around him,
Isaia comparându-se cu ceilalți oameni din jurul său,
would have reason to think that he's in much better shape than most of the people in Israel.
Ar fi avut motive să creadă că starea lui este mai bună decât a multora din Israel.
I mean, at this time when Uzziah died,
la vremea aceasta când Ozia moare,
both kingdoms, southern and northern kingdom, were for the most part turning away from God.
Cea mai mare parte a ambelor regate, cele de nord și sud, se întorseseră de la Dumnezeu.
So Isaiah might think, well, I'm glad that I'm in a better shape than they are.
De aceea Isaia putea să spună, mă bucur că sunt într-o situație mai bună decât se găsesc ei.
But when he sees the Lord,
dar atunci când el îl vede pe Domnul,
the differences between himself and others they collapse.
Diferența între ei și alții ajunge.
They're removed. I am a man of unclean lips, and I live among a people of unclean lips.
Sunt un om cu buze necurate și locuiesc în mijlocul unui popor cu buze necurate.
We all before God are desperately sinful.
Împreună, toți suntem înaintea lui Dumnezeu într-o stare disperată, păcătoasă.
He realizes there is no hope within himself.
El realizează că nu e nicio speranță în el însuși.
Now, my friends, I'm going to ask you if you agree with me on this.
Acum, prieten, vreau să vă întreb dacă sunteți de acord cu următorul lucru.
The account in Isaiah 6 could end right here.
Relatarea din Isaia 6 s-ar putea termina chiar aici.
It could end at the end of verse 5.
Ar putea să se termine la sfârșitul versetului 5.
The reason I say that is this.
Motivul pentru care spun asta este următorul.
God is not obligated to extend mercy.
Dumnezeu nu este obligat să-și extindă mila.
It is a sobering thing to realize.
Este un lucru serios pe care trebuie să realizăm,
that in our sin we deserve only one thing.
Că în păcatul în care ne găsim, noi merităm un singur lucru.
We deserve only divine judgment.
Noi merităm doar judecata divină.
We don't deserve a chance.
Noi nu merităm o șansă.
We don't deserve God's kindness.
Nu merităm bunătatea lui Dumnezeu.
We have earned the judgment that we deserve.
Am moștenit sau merităm judecata pe care o merităm.
That God shows mercy is remarkable.
Faptul că Dumnezeu arată milă este remarcabil.
It is not obligatory.
Nu este obligatoriu.
But the passage does continue.
Dar pasajul continuă.
So we read in verse 6, then one of the seraphim flew with a burning coal in his hand, which he had taken from the altar.
Citim în versetul 6, dar unul din serafim a zburat spre mine cu un cărbune aprins pe care îl luase cu pleștele de pe altar.
And he touched his mouth with it and he said, behold, this has touched your lips, your iniquity is taken away and your sin is forgiven.
Mi-a atins gura cu el și a zis, iată, atingându-se cărbunele acesta de buzele tale, nelegiuirea ta este îndepărtată și păcatul tău este ispășit.
Notice first that the initiator of this mercy is God himself.
Observați că inițiatorul acestei mile este Dumnezeu însuși.
Isaiah didn't make this happen.
Isaia n-a făcut ca lucrul ăsta să aibă loc.
Isaiah couldn't make this happen.
Isaia nici nu putea să facă ca acest lucru să aibă loc.
This is the kindness and the mercy and the grace of God extended to an undeserving sinner.
Este mila, este bunătatea și harul lui Dumnezeu care se extinde peste un păcătos care nu merită.
One of the greatest mysteries of all of the Christian faith.
Unul din misterele credinței creștine
is why God does show mercy when he does.
Este de ce Dumnezeu arată milă atunci când o face?
We sometimes think that the greatest problem of the intellect is the problem of evil.
Noi credem că cea mai mare problemă intelectuală este problema răului.
How can God be good and powerful in a world where there is evil?
Cum poate fi Dumnezeu bun și puternic într-o lume care există rău.
And we think that's the biggest problem out there to solve.
Și noi credem că cea mai mare problemă care trebuie să o rezolvăm este aceasta.
But it's not the biggest problem for God.
Dar nu asta este cea mai mare problemă pentru Dumnezeu.
The biggest problem for God is the problem of goodness.
Marea problemă pentru Dumnezeu este cea a bunătății.
How can I show goodness to one who deserves judgment?
Cum să arăt bunătate unuia care merită judecată?
That is the issue God faces as he deals with us.
Asta este problema cu care Dumnezeu se confruntă atunci când se apropie de noi.
And the only way that God can deal with us in our sin,
și singurul mod în care Dumnezeu poate să se ocupe de păcatul nostru,
is to remove our sin.
Este să îndepărteze păcatul.
Why?
De ce?
Because he is holy.
Pentru că el este sfânt.
He cannot have us with him in our sin.
Nu poate să ne aibă pe noi, noi rămânând în păcatele noastre.
For God to bring us to himself,
pentru ca Dumnezeu să ne aducă la el,
we must be forgiven.
Noi trebuie să fim iertați.
Sin must be removed.
Păcatul trebuie să fie îndepărtat.
And we are unable to remove it.
Și noi nu suntem în stare să facem asta.
So God is the one who extends the forgiveness.
De aceea Dumnezeu este singurul care poate să extindă această iertare.
This is pure, undeserved kindness.
Este bunătate pură, nemeritată.
And notice another detail about the forgiveness given to Isaiah.
Și observați un alt detaliu legat de iertare.
The seraphim comes and touched with the coal and touches his lips.
Serafimul vine și îi atinge buzele cu cărbunele.
What had Isaiah said about his sin earlier? Do you remember?
Vă aduceți aminte ce spunea Isaia înainte despre păcatul lui?
I am a man of unclean lips.
Sunt un om cu buze necurate.
And so the seraph comes and touches his lips.
De aceea serafimul vine și atinge buzele.
Now we're not told why he said that.
Nu știm de ce anume a spus asta.
Perhaps it was in part because of his role as a prophet using his lips.
Probabil din pricina rolului pe care îl avea ca profet, care își folosea buzele.
But of course he says, I live among a people of unclean lips.
Dar apoi spune, trăiesc în mijlocul unui popor cu buze necurate.
And they're not prophets.
Și nu erau profeți.
So that can't be the fundamental answer.
De aceea, nu acesta este răspunsul principal.
I think more likely it is this.
Cred că mai degrabă este următorul.
Out of the abundance of the heart, the mouth speaks.
Gura vorbește din plinătatea inimii.
He realized his lips betray a sinful heart.
El realizează că buzele lui trădau o inimă rea.
But we don't know for sure because he doesn't tell us.
Nu știm sigur pentru că el nu ne spune asta.
But in any case, he focused upon I am a man of unclean lips.
Oricum, el se concentrează spre acest aspect, sunt un om cu buze necurate.
And so when God extends the forgiveness,
așa că atunci când Dumnezeu își arată iertarea,
the forgiveness of God matches the sin of Isaiah.
Iertarea lui Dumnezeu se potrivește cu păcatul, întâlnește și se potrivește cu păcatul lui Isaia.
God has forgiveness for you that matches your sin.
Iertarea pe care Dumnezeu are pentru tine se potrivește păcatului tău.
It is personalized forgiveness.
Este o iertare personalizată.
It's not just sin in general that is forgiven.
Nu păcatul la modul general este iertat.
It is your specific sin that God forgives.
Este păcatul tău specific, acela pe care Dumnezeu îl iartă.
My specific sin that God forgives.
Păcatul meu specific este cel pe care îl iartă Dumnezeu.
Personalized forgiveness from God.
Este o iertare personalizată din partea lui Dumnezeu.
And then the goal that God has in this forgiveness is not only for Isaiah to be forgiven.
Și scopul pe care Dumnezeu îl are prin această iertare nu este doar iertarea lui Isaia,
but then called into service.
Ci este chemarea lui la slujire.
I am astonished at this.
Eu sunt uimit de lucrul acesta.
You might think God's attitude might be like this.
Ați putea crede că atitudinea lui Dumnezeu este următoare.
Yes, Isaiah, I'll forgive you.
Da, Isaia, te iert.
But just stay out of my sight.
Da, dispar din fața mea.
Don't cause me any more problems.
Nu mai fă probleme.
But this is not God's attitude.
Dar nu asta este atitudinea lui.
He forgives him to embrace him.
El îl iartă pentru a-l îmbrățișa.
And call him into ministry.
Și îl cheamă în slujire.
So we read in verse 8.
Citim în versetul 8.
I heard the voice of the Lord say.
Am auzit glasul Domnului întrebând.
Who shall I send and who will go for us?
Pe cine să trimit și cine va merge pentru noi?
And then I said, here am I, send me.
Eu am răspuns, iată-mă, trimite-mă.
Now it's amazing too that the ministry that Isaiah is called to is very difficult.
E uimitor să vedem faptul că slujirea la care Isaia a fost chemat este una foarte dificilă.
If we read the verses that follow,
dacă citim versetele care urmează,
you would see how hard it is going to be.
Veți vedea cât de greu urma să fie.
God tells Isaiah to preach his word.
Dumnezeu cheamă pe Isaia să-i predice cuvântul.
And people will reject what you say.
Și spune că oamenii vor respinge ceea ce.
He said they will have hardened hearts and dull ears.
El spune ei vor avea inimi împietrite și urechi învundate.
And they will reject your preaching and teaching.
Și ei vor respinge predicarea și învățătura.
All but a very few will be marked by their resistance to you. All but a very few. Because of the other passage.
Mm-hmm. Puțin vor fi cei care vor primi mesajul, cei mai mulți îl vor respinge.
And yet Isaiah was faithful in carrying this out.
Și cu toate acestea, Isaia este credincios ca să ducă mesajul.
How would you pastors like this job?
Voi pastorilor, cum vi s-ar părea o astfel de slujbă?
Preach faithfully week by week.
Să predici cu credincioșie săptămână după săptămână.
And the people who hear you will hate what you say.
Și oamenii care vă ascultă să urască ceea ce spuneți.
They will despise you for preaching the truth of God's word.
Să vă disprețuiască pentru că predicați cuvântul lui Dumnezeu.
But preach again next week.
Și să predici următoarea săptămână.
It's an amazing calling, isn't it?
Este o chemare uimitoare.
And part of the reason for this was this.
Și partea motivului pentru care se întâmplă asta.
God used Isaiah's preaching,
Dumnezeu folosește predicarea lui Isaia,
to confirm God's justice in judging the people of Israel.
Ca să confirme justiția lui Dumnezeu în judecarea celorlalți.
As Isaiah preached the truth,
în timp ce Isaia predica adevărul,
and the people rejected it,
și oamenii îl respingeau,
it revealed the hardness of their heart.
Lucrul acesta revelează împietrirea inimilor.
And it showed how right it was for God to bring judgment against them.
Și asta arată cât de drept este ca Dumnezeu să aducă judecata asupra lor.
So by anyone's estimate, this is a very difficult calling.
După estimarea tuturor, o astfel de chemare este una foarte grea.
How can you be prepared to undertake such a difficult ministry?
Cum poți fi pregătit să accepți o astfel de slujire?
And the answer from this text is very clear.
Și răspunsul din textul nostru este foarte clar.
You need to know the Lord.
Ai nevoie să-L cunoști pe Domnul.
You need to know God as great, glorious, ruling King over all.
Ai nevoie să-L cunoști pe Dumnezeu ca fiind măreț, glorios, care conduce și stăpânește peste tot.
God who is holy and pure in all of his ways.
Dumnezeu care este sfânt și pur în toate căile lui.
Yet that God,
cu toate acestea, acest Dumnezeu,
who in his greatness and purity,
care în măreția și în puritatea lui,
has nonetheless shown mercy.
Arată cu toate acestea mila.
Amazing grace.
Un har.
How true it is.
Un har uimitor. Cât de adevărat este.
So it is that vision of God's majesty and mercy.
O astfel de viziune a maiestății și a milei lui Dumnezeu.
That greatness and grace.
Această măreție și acest har.
That leads Isaiah to give all of himself to God in service.
Îl conduce pe Isaia să dea tot ceea ce are în slujirea Domnului.
I challenge you to consider your own understanding of God.
Vă provoc să vă gândiți la propria voastră înțelegere cu privire la Dumnezeu.
Are you stunned? at His mercy showed to you.
Ești uimit, ești înmărnărit de mila pe care El ți-a arătat-o?
Are you amazed that He would show such kindness in forgiving your sin?
Ești uimit că El a arătat o astfel de milă iertându-ți păcatul tău?
Or do you have small elements in your thinking that I deserve this forgiveness?
Sau ai mici elemente prin care crezi că ai meritat lucrul acesta?
I'm entitled to God's kindness.
M-am calificat pentru bunătatea lui Dumnezeu.
If we think that way, we must repent.
Dacă gândim în termeni aceștia, trebuie să ne pocăim.
We need to understand how great God is.
Avem nevoie să înțelegem cât de măreț este Dumnezeu.
How holy and pure He is.
Cât de sfânt și pur este El.
And that He does not have to extend mercy.
Și că El nu are nicio obligație să-și extindă mila.
Remember the words of the Apostle Paul in Romans 9.
Aduceți-vă aminte de cuvintele Apostolului Pavel în Roman, capitolul 9.
Speaking for God, I will have mercy on whom I have mercy.
Vorbind în numele lui Dumnezeu, voi avea milă de cine voi vrea să aibă milă.
So indeed, God in His kindness and mercy has come and saved us.
Dumnezeu în mila și bunătatea sa a venit și ne-a mântuit.
And called us into ministry.
Și ne-a chemat la slujire.
Are we overwhelmed by both of those realities?
Suntem copleșiți de aceste ambe realități?
When you think of ministry, here's a word I think should come to your mind right away.
Când ne gândim la slujire, cred că este un cuvânt care ar trebui să ne vină în minte imediat.
You might think that word is going to be difficulty.
Poate credeți că cuvântul acesta ar fi dificultate.
Or drudgery.
What was that? What did that mean? Tragedy.
Tragedy?
No, drudgery. Like toilsome.
Ceva care este împovărător.
Or a burden.
Împovărător.
But here is the word that ought to come to our minds when we think ministry.
Uitați care ar trebui să fie cuvântul care să ne vină în minte când ne gândim la slujire.
Privilege.
Privilegiu.
Privilege.
Privilegiu.
To not only be saved by God's grace,
nu doar să fii mântuit de harul Lui,
forgiven of our sin,
să fii iertat de păcat,
brought into His family,
adus în familia Lui,
into His very presence,
în prezența Lui,
but then called to represent Him in our work that we do,
și să fii chemat să-L reprezinți pe El în lucrarea pe care.
There is no greater privilege.
Nu există privilegiu mai mare.
Well, we see this great vision of God.
Vedem această viziune măreață despre Dumnezeu.
That leads to a faithful ministry.
Care ne conduce la o slujire credincioasă.
And realize that we only can experience what Isaiah has.
Și realizăm că putem experimenta ceea ce ai experimentat Isaia.
When we understand God rightly as transcendent and immanent.
Când înțelegem că Dumnezeu este atât transcendent cât și imanent.
As majestic and merciful.
Este maestuos și este plin de milă.
And it has to go in that order.
Și lucrurile trebuie să vină în ordine aceasta.
We don't understand the mercy of God rightly.
Nu putem înțelege corect mila lui Dumnezeu.
If we don't see the merciful God as majestic.
Dacă nu putem să-L vedem pe Dumnezeu acesta plin de milă ca fiind maestuos.
May God help us.
Fie ca Dumnezeu să ne ajute.
To understand God as He is.
Să-L înțelegem pe Dumnezeu așa cum este.
And revel in His kindness to us undeserving sinners.
To
revel in, celebrate.
Să ne bucurăm în mila pe care El ne-o arată nouă, unor păcătoși care nu ne întâlnim.
Let's pray together.
Haideți să ne rugăm.